ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐกังวลกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่ดูเหมือนว่าถูกบังคับในประเทศจีนให้สารภาพว่ากระทำผิดคดีอาญาผ่านสื่อของทางการปักกิ่งซึ่งในจำนวนนี้มีชาวยุโรปอยู่ด้วยการสารภาพที่เกิดขึ้นมีก่อนการดำเนินคดีหรือการประกาศข้อหาอยู่บ่อยครั้งมีหลายคนในจำนวนนี้ไม่สามารถเข้าถึงผู้รู้กฎหมายหรือสถานกงสุลของตนได้ทันเวลาและได้เกิดกรณีที่ดูเหมือนว่าชาวต่างชาติถูกนำตัวมายังจีนแผ่นดินใหญ่โดยขัดกับความจำนงของคนเหล่านั้นเพราะเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการเกินกรอบกฎหมายผู้ที่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวปรากฏตัวในช่องโทรทัศน์ของทางการจีนไชน่าเซ็นทรัลเทเลวิชั่นหรือ CCTV และกล่าวคำสารภาพที่มีการอัดไว้ล่วงหน้าในจำนวนนี้รวมถึงกุ่ยหมินไฮที่มีสัญชาติสวีเดนเขาออกโทรทัศน์ช่อง CCTV ในเดือนมกราคมหลังจากหายตัวไปขณะที่อยู่ในประเทศไทยกุ่ยหมินไฮทำงานให้กับ Mighty Current Media และ Causeway Bay Books 3 วันหลังจากนั้นปีเตอร์ต้าลินชายสัญชาติสวีเดนเช่นกันที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในจีนออกโทรทัศน์ช่องดังกล่าวเขากล่าวขอโทษต่อการกระทำที่ทำร้ายความรู้สึกของประชาชนชาวจีนนายต้าลินเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มที่ฝึกอบรมทนายและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเขาถูกกล่าวหาโดยสื่อซินหวาของทางการจีนว่ายุยงให้ประชาชนต่อต้านรัฐบาลโฆษกของหน่วยงาน Reporters Without Borders ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเบนจามินอิสเมลกล่าวว่าองค์กรของเขารู้สึกถึงความรุนแรงจากการบังคับให้คนเหล่านี้สารภาพในเรื่องที่ไม่มีเนื้อหาและข้อมูลที่หนักแน่นสนับสนุนเขากล่าวว่าสำนักข่าวซินหวาและช่อง CCTV เป็นภัยคุกคามต่อข่าวสารที่ควรจะถูกผลิตโดยเสรีซึ่งสำคัญต่อประชาชนในรายงานของ Reporters Without Borders จีนติดอันดับ176ทางด้านเสรีภาพสื่อซึ่งรายงานดังกล่าวประกอบด้วยประเทศทั้งหมด180แห่งนักข่าวที่มากประสบการณ์เกาหยูปรากฏตัวบนช่อง CCTV เพื่อกล่าวคำสารภาพก่อนถูกจำคุกในเวลาต่อมาเธอกล่าวว่าคำสารภาพนั้นมีขึ้นจากการถูกบังคับโดยเจ้าหน้าที่ที่ข่มขู่ลูกชายของเธอในปีที่แล้วเธอถูกตัดสินจำคุก7ปีซึ่งต่อมาถูกลดโทษให้เหลือ5ปีหลังจากอุทธรณ์และเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพเกาหยูกำลังรับโทษจำคุกนอกเรือนจำมาร์คโทนเนอร์รองโฆษกของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการบังคับให้คนสารภาพต่อหน้าสื่อของทางการจีนบั่นทอนคำอ้างของกรุงปักกิ่งที่จะทำตามกฎหมายทางสังคมและขัดกับพันธะของประเทศจีนที่มีต่อสิทธิมนุษยชนนอกจากนั้นยังขัดขวางการเสริมสร้างระบบยุติธรรมที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในประเทศจีน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America สุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้สรุปข่าวมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับนอกจากเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าในอเมริกาใต้และอเมริกากลางแล้วยังมีเรื่องของการดีเบตของพรรครีพับลิกันเมื่อคืนนี้เป็นการดีเบตที่ไม่มีโดนัลด์ทรัมป์เข้าร่วมด้วยนะครับและราคาค่าโฆษณาซุปเปอร์โบว์ปีนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามรวมทั้งเรื่องของฟังก์ชันใหม่ของ Facebook ที่กำลังจะออกมาให้สมาชิกใช้กันได้ทั่วโลกในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้ภาพยนตร์ที่เราจะมาคุยกันเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าที่ได้เข้าชิงออสการ์ด้วยนะครับ Carol และปิดท้ายวันนี้ด้วยเพลงใหม่จากรีอาน่านะครับ Work แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับคุณรัตพลครับในวันจันทร์หน้าองค์การอนามัยโลกจะเรียกประชุมเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งกำลังระบาดอยู่ในแถบอเมริกากลางอเมริกาใต้รวมทั้งในแถบแคริบเบียนในขณะนี้นะฮะเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดจากยุงองค์การอนามัยโลกบอกว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้ทำให้ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาที่ติดโรคนี้เข้าไปเนี่ยเกิดออกมาพิการนะฮะสมองจะมีขนาดเล็กกว่าปกติเพราะเชื้อไวรัสจะไปทำลายสมองของตัวอ่อนเด็กทารกแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนประมาณ4ล้านคนในทวีปอเมริกาในขณะนี้ระบาดอยู่ใน21ประเทศนะครับที่สำคัญคุณรัตพลก็คงจะทราบดีว่าปีนี้จะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ริโอเดจาเนโรของบราซิลซึ่งก็จะมีผู้คนมากมายเดินทางไปในช่วงนั้นหลายล้านคนก็เลยทำให้เกิดความกังวลว่านักท่องเที่ยวจะไปติดโรคนี้แล้วพอกลับประเทศตัวเองก็จะเอาเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยไประบาดในประเทศตัวเองแล้วก็จะกลายเป็นโรคระบาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เลยพยายามมีการรณรงค์เพื่อจะสามารถควบคุมเชื้อไวรัสซิก้าให้ได้ก่อนที่กีฬาโอลิมปิกจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนะฮะองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าวิธีเลี่ยงต่อการติดเชื้อก็คือหาทางป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะครับโดยการใช้ทั้งยากันยุงหรืออาจจะเป็นมุ้งหรือใส่เสื้อผ้าที่ปิดมิดชิดนะครับในลักษณะเดียวกับการป้องกันเชื้อไวรัสที่เกิดจากยุงชนิดอื่นๆอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกหรือโรคมาลาเรียนะฮะอาการของโรคไข้ขึ้นสูงมีผื่นแดงแต่ที่น่ากังวลคือส่วนใหญ่นะไม่เกิดอาการนะครับคนทั่วไปที่ติดโรคจะรู้สึกเหมือนกับเป็นไข้หวัดแล้วก็จะหายไปเองทานยาลดไข้ทานยาแก้หวัดก็สามารถหายไปเองในเวลาประมาณ1สัปดาห์แต่ที่น่าห่วงคือเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาอันนั้นเนี่ยถ้ามารดาติดโรคเนี่ยเด็กทารกมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดศีรษะเล็กผิดปกติแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ด้วยนะฮะชื่อของเชื้อไวรัสชนิดนี้มาจากป่าซิก้าในประเทศอูกันดาซึ่งเป็นที่ที่ค้นพบเชื้อซิก้าในลิงเมื่อประมาณ70ปีที่แล้วนะครับการระบาดครั้งใหญ่ในอเมริกาใต้และอเมริกากลางเนี่ยเริ่มขึ้นที่บราซิลเป็นประเทศแรกนะฮะตั้งแต่เมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วถึงตอนนี้เนี่ยคาดว่ามีเด็กทารกที่ติดเชื้อนี้ไปประมาณ 4,000 คน
ครับบางประเทศนี่ถึงกับออกมาเตือนให้ประชาชนชะลอการตั้งครรภ์แต่ว่าคำแนะนำดังกล่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างสูงเหมือนกัน
ครับ
มาที่สหรัฐกันบ้างนะครับการโต้อภิปรายเมื่อคืนนี้ของตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อคัดตัวผู้ที่จะเป็นตัวแทนพรรคลงตำแหน่งประธานาธิบดีที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้นะครับไม่มีโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมเพราะว่าเขาความบาดช่อง Fox ที่เป็นช่องถ่ายทอดเขาบอกว่าพิธีกรหญิงคนหนึ่งเนี่ยไม่เคารพเขาและไม่เป็นกลางกับเขานะครับและด้วยเหตุนี้ครับเมื่อไม่มีโดนัลด์ทรัมป์ที่ตลอดเวลาเนี่ยแสงสปอตไลท์จะอยู่ที่เขานักการเมืองคนอื่นๆอีก7คนจากพรรครีพับลิกันก็จึงมีโอกาสได้พูดถึงประเด็นต่างๆอย่างลึกซึ้งมากขึ้นทั้งเรื่องนโยบายต่างประเทศและเรื่องคนต่างด้าวนะครับสองสวไฟแรงเท็ดครูซและมาร์โกรูบิโอทั้งคู่เนี่ยเป็น มีคะแนนตามหลังทรัมป์อยู่อย่างน้อย 10% ได้โอกาสเมื่อคืนนี้นะครับแสดงความคิดเห็นและได้โต้เถียงกันเกือบตลอดรายการเลย2คนนี้ประคารมกันด้านอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชก่อนหน้านี้นั้นเขาถูกมองว่าขาดพลังและมักจะถูกเป็นเป้าโจมตีโดยโดนัลด์ทรัมป์นะครับมาเมื่อคืนนี้เขาสามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
เพราะว่าไม่มีทรัมป์อยู่คอยก่อกวน
บอกว่าดูเครียดน้อยลงและตอบโต้กับผู้ที่โต้อภิปรายคนอื่นๆได้อย่างดีนะครับประเด็นที่ผู้โต้อภิปรายพูดถึงกันมากคือเรื่องนโยบายคนต่างด้าวครับคุณสงพจน
์ครับ
ซึ่งผู้ดำเนินรายการหญิงเมแกนเคลลี่คนที่มีปัญหากับทรัมป์หรือคนที่ทรัมป์มีปัญหาด้วยเนี่ยเล่นคลิปที่แสดงให้เห็นว่านักการเมืองแต่ละคนเนี่ยมีจุดยืนที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องนโยบายคนต่างด้าวนะครับ
แล้วเห็นว่าทรัมป์เองก็มีการจัดปราศัย
คู่ขนาน
คู่ขนานแล้วก็เป็นไงฮะได้รับความสนใจเท่ากับการดีเบตของรีพับลิกันหรือเปล่า
ของทรัมป์เนี่ยเขาจัดงานที่ระดมทุนให้กับทหารผ่านศึกได้หลายล้านเหมือนกันแล้วก็เปิดให้ช่องสถานีโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยทำข่าวแต่ถ้าดูกระแสของการที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียผมว่าคนก็ยังให้ความสนใจกับเวทีหลักจากช่อง Fox มากกว่า
ครับผมขอบคุณครับนั่นก็เป็นการเมืองสหรัฐนะฮะคราวนี้ข้ามมาทางตะวันออกกลางบ้างครับคุณรัฐพลที่ซาอุดีอาระเบียวันนี้มีเหตุรุนแรงอีกแล้วนะฮะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนและบาดเจ็บ7คนจากเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกโจมตีที่ซูเราของชาวมุสลิมนิกายชีอะในเมืองอัลอาซาทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียนะฮะทางกระทรวงมหาดไทยของซาอุดีอาระเบียมีแถลงการว่าหนึ่งในคนร้ายนั้นได้จุดระเบิดโยนใส่ในสุราอีกคนอื่นๆก็ยิงปืนใส่นะครับและมีคนร้ายคนหนึ่งที่ถูกหยุดก่อนที่เขาจะระเบิดฆ่าตัวตายนะครับพยานในเหตุการณ์บอกว่ารถพยาบาลและก็ทหารเนี่ยมาถึงสุราอย่างรวดเร็วนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นเป็นชุมชนของชาวมุสลิมนิกายชีอะที่ทำงานอยู่ในบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกคือซาอุดิอาระเบียนออยล์คอมพานีซึ่งเป็นของรัฐบาลซาอุครับคุณรัฐพล
กลับมาที่ข่าวเศรษฐกิจโลกที่สำคัญวันนี้นะครับธนาคารกลางของญี่ปุ่นประกาศใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณส่งพอร์ตเอาเงินฝากไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกคิดค่าใช้จ่ายเท่ากับว่าคุณจนลงถ้าคุณเอาไปฝากแบง
ค
์นโยบายดังกล่าวนี้มีขึ้นก็เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและให้มีการกู้เงินมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นฮารุฮิโกะคุโรดะบอกว่าที่ต้องทำอย่างนั้นเพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจโตเร็วรวมถึงจีนและความสั่นคลอนด้านเสถียรภาพของตลาดการเงินและตลาดหุ้นโลกที่อาจจะกระทบกับความมั่นใจทางเศรษฐกิจในญี่ปุ่นนะครับนอกจากนั้นแล้วในวันศุกร์ธนาคารญี่ปุ่นยังยืนยันว่าจะใช้มาตรการซื้อสินทรัพย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า80ล้านล้านเยนหรือถ้าเป็นเงินสหรัฐก็673,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับตลาดหุ้นโลกตอบรับข่าวนี้อย่างดีครับนิเคอิปิดบวก225จุดหรือเพิ่มขึ้น 2.8% นะครับส่วนดาวโจนส์ที่เพิ่งปิดไปเมื่อสักครู่นี้กระโดดขึ้นเกือบ400จุดครับมาอยู่ที่ 16,466 S&P กับ Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันครับ
ครับผมคราวนี้มาที่ข่าวกีฬาบ้างนะครับคุณรัตพลอีก1สัปดาห์ก็จะถึงการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ซึ่งจะมีขึ้นวันที่7กุมภาพันธ์นะฮะซึ่งครั้งนี้แข่งที่สนามรีไวสเตเดียมในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นการพบกันของทีมแคโรไลนาแพนเทอร์สกับทีมเดนเวอร์บรองโกสนะฮะสิ่งสำคัญนอกจากในส่วนของการแข่งขันกีฬาแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องของค่าโฆษณาปีนี้ค่าโฆษณาแพงที่สุดเป็นสถิติใหม่นะฮะ5ล้านดอลลาร์ต่อ30วินาทีปีที่แล้วเนี่ย 4.4 ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยคาดว่าจะมีคนดูเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 114ล้านคนโฆษณาปีนี้เนี่ยที่แข่งกันเนี่ยนักวิเคราะห์เขาดูแล้วเขาก็บอกว่าพยายามจะใช้ดารามาเป็นตัวชูโรงนะฮะอย่างเช่นมีการใช้เควินฮาร์ทกับไรอันเรโนเอามาในโฆษณาของฮุนไดในบัตไลท์ซึ่งเป็นเบียร์นะฮะก็มีเอมี่ชูเมอร์กับเซธโรแกนเป็น
สองดาราตลก
ใช่แต่ว่านักวิเคราะห์ก็บอกด้วยว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียครับการใช้ดาราข้อดีก็คือทำให้แบรนด์เป็นที่ต้องตาของผู้บริโภคมากขึ้นแต่ข้อด้อยก็คือดาราอาจจะดังกว่าแบรนด์ได้ดังนั้นคนอาจจะเพ่งความสนใจไปที่ดาราจนทำให้ลืมว่าสินค้านั้นขายอะไรนะครับ
ประเด็นนี้น่าสนใจ
ครับผม
พูดถึงข่าวธุรกิจอีกสักชิ้นหนึ่งครับเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียที่ Facebook จะเปิดให้คนสามารถแสดงอารมณ์กับสเตตัสหรือรูปภาพที่โพสต์บน Facebook ได้มากกว่าไลค
์
คือเลือกได้ว่าจะเลิฟหรือรักตลกฮ่าฮ่าประหลาดใจว้าวแซดเสียใจหรือว่าโกรธแองกรีได
้เห็นว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะนำมาให้ใช้กันทั่วโลกหลังจากที่ได้มีการทดลองมาแล้วในหลายประเทศใช่ไหมฮะ
ถือว่าเป็นลูกเล่นใหม
่
แล้วก็ได้ทดลองใช้ในหลายประเทศถ้าเป็นในเอเชียก็คือทดลองในญี่ปุ่นมาแล้ว
แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยทาง Facebook เขาก็ตั้งใจว่าอันนี้มีขึ้นเพื่อที่จะให้คนได้สามารถแสดงอารมณ์ได้มากขึ้นยกตัวอย่างอย่างเวลาสุนัขตายเนี่ยมันมีแค่ปุ่มไลค์ปุ่มเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่แสดงอารมณ์ได้บางคนอาจจะมีแสดงความเศร้าแสดงความเสียใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ Facebook เพิ่มขึ้นมาให้ก็ต้องดูต่อไปว่าจะได้รับความนิยมมากแค่ไหน
ครับ
ขอบคุณมากครับคุณรัฐพลเดี๋ยวช่วงต่อไปเราเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับคุยกันบันเทิงวันนี้นะฮะภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันนะครับ Carol แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ภาคตะวันออกของสหรัฐโดนพายุหิมะถล่มยอดขายตัวหนังในอเมริกาเหนือดูจะซบเซาลงไปและได้เห็นหนังใหม่2เรื่องขึ้นทำเนียบหนังทำเงินสูงสุด5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์นะครับอันดับ5เป็นภาพยนตร์ที่เปิดตัวในสัปดาห์แรก The Boy หนังสยองขวัญที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับกระแสลูกเทพที่เมืองไทยเรื่องนี้นางเอกถูกฝากให้เป็นพี่เลี้ยงเด็กในคฤหาสน์หลังใหญ่แต่เมื่อมาถึงเธอพบว่าเด็กชายที่ถูกว่าจ้างมาให้ดูแลที่แท้คือตุ๊กตาอาถรรพ์
Allow me to introduce Mr. Hilscher and this is our son Bronze
กลับตุ๊กตาเดอะบอยทำเงินในช่วงวีคเอนด์แรกไป11ล้านดอลลาร์อันดับ4ภาพยนตร์ตลกนำแสดงโดยดารารุ่นใหญ่โรเบิร์ตเดเนโรกับพระเอกหนุ่มแซคแอฟรอนในเรื่อง Dirty Grandpa
Don't understand why you have to drive down to Florida. We just had the funeral.
Your grandmother and I were there at this time every year.
It just seems like we're cutting it a little close.
ในเรื่องนี้คุณปู่ตื้อให้หลานชายมาเป็นเพื่อนที่รัฐฟลอริดาเพื่อที่จะได้สนุกสุดเหวี่ยงกันในปาร์ตี้ก่อนที่หลานชายจะเข้าสู่ประตูวิวาห์แม้จะดูเหมือนว่าคุณปู่ตั้งใจมาสนุกอย่างเดียวแท้จริงแล้วเขายังสนใจที่จะสอนสัจธรรมชีวิตฝากไว้ให้หลานชายด้วยอันดับ3ร่วงลงจากอันดับ1สัปดาห์ก่อน Ride Along ภาค2ยังคงไม่หายจากทำเนียบหนังทำเงินกับเสียงหาที่ได้จากความเปิ่นของนายตำรวจหน้าใหม่ที่ต้องเข้าไปปราบขบวนการยาเสพติดที่เมืองไมอามี
Drop your gun, man. Put it down.
Put your gun down.
Again?
My nerves is bad, man.
รวม2สัปดาห์ดาราตลกเควินฮาร์ทที่ประชันบทกับ Ice Cube ซึ่งเล่นเป็นพี่เขยวงการสีกากีเช่นกันช่วยทำให้ Ride Along ภาค2รับเงินไปเบ็ดเสร็จ59ล้านดอลลาร์ที่2สัปดาห์นี้ไม่ใช่ใครที่ไหน Star Wars The Force Awakensยังคงได้พลังเจไดรักษาตำแหน่งให้ติดหนึบอยู่ในท็อป5ท่ามกลางสงครามแห่งดวงดาวที่ยังได้ใจคนดู
Nothing will stand in our way. I will finish.
ส่วนที่ตระหง่านอยู่อันดับ1คือ The Revenant เข้าทวงตำแหน่งแชมป์กลับคืนมาได้หนังฝีมือละเมียดของผู้กำกับอลิฮานโดรอินนาริตูและดาราดังLeonardo DiCaprio พาคนดูย้อนไปในช่วงที่ชาวตอนตกเริ่มเข้ามาในสหรัฐและพระเอกในฐานะผู้ล่าหนังสัตว์ต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เกือบเอาชีวิตไม่รอด
He was very bright.
My head was my boy. The Revenant ซึ่งได้ Golden Globe ไปเรียบร้อยแล้วกำลังลุ้นตุ๊กตาทองเพิ่มนะครับตอนนี้รับรายได้เพิ่ม16ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับสุดสัปดาห์กับ BOA ในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้ภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันนะครับ Carol ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงออสการ์หรือตุ๊กตาทองหลายรางวัลเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีคุณนิตยามาพึ่งพงแอบเข้ามานั่งเพื่อจะคุยเรื่องนี้ด้วยนะฮะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนนะครับ
Dearest There are no accidents and no explanation I offer will satisfy you
I like that
You seek resolutions because you're young
อย่างที่บอกนะครับแคโรลเข้าชิงตุ๊กตาทองหรือออสการ์หลายรางวัลนะครับทั้งรางวัลที่เกี่ยวกับการแสดงรางวัลเกี่ยวกับการถ่ายภาพแล้วก็รางวัลเกี่ยวกับดนตรีรางวัลสาขาแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมเคทแบลงเชตแล้วก็แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมรูนี่มาร่าซึ่งทั้งคู่นี่เรื่องนี้นี่นักวิจารณ์บอกว่าแสดงได้สุดยอดมากคุณรัตพลกับคุณนิตยานี่ได้ไปเป็นสักขีพยานกับเรื่องนี้มาแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
เป็นหนังที่ชอบมากอย่างแรกเลยก็เพราะว่าผู้กำกับทอดเฮนส์เนี่ยเป็นผู้กำกับที่มีฝีมือแล้วเขาชอบเข้าไปสำรวจตรวจตราดูชีวิตคนทอดเฮนส์ได้สคริปต์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสคริปต์ที่ดารานำคือเคทแบลนเชตเนี่ยได้เมื่อ15ปีที่แล้วแล้วก็อยากจะทำมากแต่ว่าจังหวะไม่ดียังหาเงินสนับสนุนไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็15ปีให้หลังเนี่ยถึงได้มาทำหนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนังที่ละเอียดอ่อนแล้วนั่งอ่านวิจารณ์จากนักวิจารณ์คนนึงแล้วค่อนข้างจะเห็นด้วยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างพื้นผิวนะคะกับสิ่งที่อยู่ภายใต้พื้นผิวมันมีความตึงเครียดมันมีปฏิกิริยาระหว่างกัน
เล่าก่อนว่าเกี่ยวกับอะไร
ใช่ใช่ใช่คุณรัตพลไหนบอกหน่อยว่าพื้นผิวเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการไปถูพื้นใช่ไหมครับรัตพล
เป็นเรื่องของแม่บ้านคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีในนิวยอร์กมีลูกแต่ว่าความสัมพันธ์กับสามีเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันหนึ่งออกไปซื้อของจับจ่ายในช่วงคริสต์มาสที่ห้างในนิวยอร์กพบกับพนักงานขายหญิงผู้หนึ่งพนักงานขายหญิงคือเล่นโดยรูนี่มาร่า
ครับ
ส่วนแม่บ้านนี่คือเคทแบลนเชตต
์ครับ
ปิ๊งกัน
อ
ันนั้นคือความรู้สึกที่เชิงลึกคือ
ค
มีอารมณ์มีความตึงเครียดมีเทนชันถ้าสมมติพูดในภาษาในการแสดงคือสองคนนี้มีเทนชันกันแต่ว่าพื้นผิวเนี่ยคือได้แต่สบตามองกันจากนั้นฝ่ายหญิงที่เป็นฝ่ายหญิงแม่บ้านเนี่ยออกปากชวนให้มาเที่ยวทั้งคู่เนี่ยมีคู่รักฝ่ายเคทแบลนเชตต์เนี่ยแต่งงานส่วนรูนี่มาร่ามีคู่รักเป็นผู้ชาย
ครับ
จากจุดนั้นเพียงแค่การชวนมาเป็นเพื่อนกันไปเที่ยวกันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มลึกมากขึ้นเรื่อยๆการแต่งงานของเคทแบลนเชตต์ถึงจุดที่เขาไม่อยากอยู่ด้วยก็จึงเดินทางออกจากบ้านและชวนรูนี่มาร่ามันเหมือนเป็นการผจญภัยของคู่รักสองคน
ครับคือทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองมาก่อนว่าชอบผู้หญิง
จริงๆแล้วนะคะเคทแบลนเชตต์ในเรื่องเนี่ยตอนที่มาเจอรูนี่มาร่าเนี่ยกำลังดำเนินเรื่องขอหย่าจากสามีนะคะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีแฟนผู้หญิงด้วยคือในระหว่างที่แต่งงานเนี่ยก็มีเพื่อนผู้หญิงที่สามีก็อิจฉานะครับแล้วที่เมื่อกี้พูดถึงว่าหนังเรื่องนี้แสดงถึงพื้นผิว กับสิ่งที่อยู่ใต้พื้นผิวนั้นเนี่ยฉากแรกเนี่ยคือฉากที่รูนี่แมร่าเนี่ยแสดงเป็นพนักงานขายของในห้างสรรพสินค้า
ครับ
อยู่แผนกเครื่องเล่นเด็กหรือของเล่นเด็กเคทแบลนเชตมาช้อปปิ้งจะซื้อของขวัญให้ลูกสาวสองคนนี่มองตาหน้ากัน across the room นะอยู่คนละห้องเพราะเคทแบลนเชตเดินเข้ามาในฝ่ายที่ขายของเล่นเด็กรูนี่แมร่ายืนอยู่หลังเคาน์เตอร์สองคนสบตากัน
ประจุไฟฟ้าเกิด
อย่างที่คุณรัฐพลพูดนะคะ
นักวิจารณ์ที่คุณนิตยาอ่านเนี่ยพูดถึงเรื่องพื้นผิวกับความรู้สึกเบื้องลึกนักวิจารณ์ที่ผมอ่านแล้วผมชอบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการตกหลุมรัก
ก็ใช่ไงคือสองคนเนี่ยเห็นหน้าปั๊บตกหลุมรักเลยแต่ประเด็นมีอยู่ว่าในเวลานั้นในยุคนั้น1950ในอเมริกาผู้หญิงหรือไม่ใช่ผู้หญิงเท่านั้นคนรักเพศเดียวกันเนี่ยผิดกฎหมายนะคะ
ค
ในบางรัฐนี่ถึงต้องติดคุกนะเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยแล้วสองคนนี่ไม่ได้กลัวนะที่จะแสดงความรักแล้วเคทแบลนเชตตัวแม่บ้านนี่เขาก็ถือว่าเขากำลังจะหย่าเพราะฉะนั้นเขาก็ชวนรูนี่แมร่าให้ไปเที่ยวแล้วพอถึงขั้นที่สามีในขณะที่กำลังจะหย่ากันสามีคาดคั้นบอกว่าจะเป็นดูคนดูลูกคนเดียวจะไม่ให้เคทแบลนเชตมายุ่งด้วยนี่ก็ตกอกตกใจมากไม่รู้จะสู้ยังไงก็เลยชวนรูนี่แมร่าบอกไปขับรถไปเที่ยวกันไปเหมือนกับไปปล่อยอารมณ
์
นะคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องมันก็ขึ้นไปถึงจุดคลายแม็กซ์นะจริงๆแล้วถามคำถามคือว่าปี1950เป็นไปได้ไหมที่ผู้หญิงที่รักกันเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้ซึ่งตามที่ดิฉันเคยดูหนังเรื่องของคนที่รักกันในยุคนั้นสมัยนั้นทุกเรื่องเนี่ยจะจบลงอย่างไม่ดีเลยนะคะ
อยากจะถามเกี่ยวกับการแสดงเคทแบลนเชตเนี่ยเราเคยเห็นผลงานกันมาเยอะแล้วเป็นระดับสุดยอดของนางเอกของฮอลลีวูดอยู่แล้วรูนี่มาร่าเป็นนางเอกที่เพิ่งโด่งดังขึ้นมานะฮะแล้วก็เคยแสดง Girls with the Dragon Tattoo ซึ่งเรื่องนั้นก็ได้รับคำชมพอมาถึงเรื่องนี้เป็นไงครับการแสดงของทั้งคู่เนี่ยดาราหน้าใหม่เผชิญกับความเก๋าของเคทแบลนเชตเขาสูสีกันได้ไหมฮะ
ได้ผมว่ามันบทมันแตกต่างกันคนหนึ่งเนี่ยเป็นแม่บ้านอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับเป็นนางพญาหงส่วนรูนี่มาร่าเนี่ยเหมือนเป็นนกน้อยที่กำลังเพิ่งได้รับรสชาติของความรักครั้งแรกค
ือเขาพูดร้ายมาก
เห็นภาพเลยนะ
คือบทเนี่ยจะไม่เหมือนกันบทของเคทนี่จะนิ่งแล้วก็มีความมั่นใจส่วนบทของรูนี่มาร่าเนี่ยแสดงความเป็นเด็กใส่อารมณ์เต็มที
่นั่นก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงนะฮะที่คนที่ชอบแนวนี้ก็คงจะต้องติดตามกันส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงใหม่ของริยาน่านะฮะ Work ซึ่งได้ Drake มาช่วยขับร้องด้วยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับผมทรงพจน์สุภาผล
นิตยามาพึ่งพง
และผมรัตพลอ่อนสนิท
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You send me every work. You see